ความรู้สู่ความเข้าใจผ่านสารคดีพิเศษทางไทย PBS Digital Radio โดยวัฒนบุญจับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมวัฒนบุญจับวันนี้ก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องบรมราชาภิเษกวันนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเป็นการนำสาระที่เป็นพระนิพนธ์ของพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาราชพิทยากรที่ท่านได้ทรงพระนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับบรมราชาภิเษกเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวมาพูดมาคุยท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับคงจะต้องบอกว่าพิธีบรมราชาภิเษกในประเทศของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์แล้วก็สังคมวิทยานั้นสนใจใคร่รู้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็พิธีนี้เจือปนอยู่กับลัทธิพราหมณ์แล้วก็ลัทธิพุทธศาสนาทางฝ่ายหินยานซึ่งคงจะต้องบอกว่าคำว่าหินยานนี้ปัจจุบันนี้ทางฝ่ายศาสนาจักรก็ไม่ได้ถือเป็นคำหลักที่จะใช้เรียกพุทธทางฝั่งเราแล้วนะครับเพราะว่าที่มาที่ไปของการใช้เนี่ยคนที่คิดขึ้นนั้นดูว่าจะมีความประสงค์จะให้เหยียดว่าลัทธินี้หรือว่านิกายนี้ต่ำกว่าของตัวเองที่ได้ปฏิบัติกันนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นมหายานนั่นแหละเพราะว่าคำว่าหินยานซึ่งสะกดด้วยหอหีบสระอินอหนูยอยักษ์สระอานอหนูหรือบางทีเขียนเป็นหอหีบสระอินอหนูยอยักษ์สระอานอหนูได้เหมือนกันทั้งหินยานและหินยานเนี่ยแปลว่ายานชั้นเลวหรือว่ายานชั้นต่ำหรือว่ายานขนาดเล็กๆพาหนะเล็กๆนะครับในขณะที่ว่ามหายานเนี่ยแปลว่ายานสูงสุดหรือว่าพาหนะขนาดใหญ่สำหรับทัศนะที่ว่านิกายหินยานเป็นนิกายด้อยหรือต่ำกว่ามหายานเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะขอเวลาที่จะอธิบายนิดนึงก็คงจะต้องบอกว่าน่าจะมาจากที่ว่านิกายมหายานนั้นมีแนวคิดในการบำเพ็ญตนเช่นพระโพธิสัตว์ก็คืออยากที่จะช่วยเหลือนำพาสรรพชีวิตทั้งหลายนั้นให้หลุดพ้นความทุกข์ก่อนที่จะสำเร็จเป็นพระพุทธองค์หรือว่าบำเพ็ญตนดุจพาหนะขนาดใหญ่ซึ่งจะสามารถบรรจุสรรพชีวิตจำนวนมากๆในการส่งถึงฝั่งก็คือบรรลุธรรมหรือพ้นทุกข์ในขณะที่หินยานนั้นมีแนวคิดมุ่งเน้นการปฏิบัติเพื่อให้เฉพาะตัวเองเนี่ยหลุดพ้นจากทุกข์หรือว่าบรรลุธรรมก็เลยถูกมองว่าเป็นเพียงพาหนะขนาดเล็กๆนะสามารถช่วยเหลือผู้คนหลุดพ้นทุกข์ได้น้อยกว่ามหายานนั่นเองนะครับอ้าววกกลับเข้ามาในเรื่องของราชาภิเษกนะครับคือเกี่ยวกับการพิธีตรงจุดนี้เนี่ยนอกจากลัทธิพราหมณ์แล้วก็ลัทธิพุทธหินยานอย่างที่ว่ามาแล้วพิธีบรมราชาภิเษกก็ยังมีลัทธิเทวราชของเขมรประดับอยู่ภายนอกอีกด้วยแล้วก็ในการที่มีหลายสิ่งหลายอย่างปนกันมานี่นะครับก็คงจะขอลำดับประวัติวัฒนธรรมของไทยเราเพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้เข้าใจชัดเจนว่าทัศนะของคนไทยในเรื่องตำแหน่งพระมหากษัตริย์นั้นมีที่มามีที่ไปอย่างไรตั้งแต่โบราณจนกระทั่งพอที่จะได้เห็นเข้าถึงความเป็นปัจจุบันกันเราเริ่มกันตั้งแต่เรื่องเกี่ยวกับชนชาติไทยนะครับซึ่งการที่บอกว่าอพยพมาจากไหนจากไหนเอาไว้ค่อยคุยกันกันละกันเพราะว่าวันนี้ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าอพยพมาจากตอนใต้ของจีนหรือว่าอยู่ตรงนี้มาแต่ดั้งแต่เดิมหรือว่าขยับจากโน่นมานี่อะไรก็แล้วแต่รวมความก็คือว่าณวันนี้อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันแล้วกันแต่ว่าการกระจายของคนไทยอยู่ตามแหล่งน้ำสำคัญไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขงหรือกระทั่งบัวนะครับมีแม่น้ำคงอีกสายหนึ่งแม่น้ำคงนี่ไม่ใช่แม่น้ำโขงนะผู้ฟังนะแม่น้ำคงคือแม่น้ำสารวินแล้วก็แม่น้ำสายนี้ถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญของโลกสายหนึ่งซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่ามีความสำคัญรองจากแม่น้ำโขงเพราะว่าแม่น้ำสารวินเนี่ยมีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะบริเวณที่ราบสูงทิเบตไหลผ่านประเทศจีนเมียนมาแล้วก็ไหลลงสู่มหาสมุทรอินเดียที่อ่าวมอธมะบริเวณที่ตั้งเมืองเมาะลำเลิงหรือว่าเมืองมะละแมงตลอดระยะเวลาที่ไหลผ่านดินแดนต่างๆแม่น้ำสายนี้มีหลายชื่อเรียกแตกต่างกันคือช่วงแรกแม่น้ำที่ไหลผ่านมณฑลยูนานประเทศจีนจะถูกเรียกว่าหนูเกียงพอไหลผ่านประเทศเมียนมา ชาวไตจะเรียกว่าน้ำคงเช่นเดียวกับชนชาติพื้นเมืองอื่นในล้านนาพวกลวดไตลองไตลือนะครับพวกนี้เรียกว่าน้ำคงหมดแล้วพอมาใกล้ๆที่จะออกปากแม่น้ำนะครับพม่าจะเรียกกันว่าตาลวินซึ่งภาษาอังกฤษมาเรียกเพี้ยนเป็นสารวินอย่างที่เราเรียกขานกันคราวนี้บรรดาชนชาติไทยเราเนี่ยตั้งแต่โบราณก็เข้าใจกันว่าเป็นคนชนิดที่นับถือผีพวกไทยน้อยที่ลงมาทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มาพบกับพวกมอญแห่งอาณาจักรทวาราวดีเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่16พวกมอญเนี่ยเป็นชาติที่สืบเชื้อสายมาแต่จากพวกชาวอินเดียที่มีชื่อว่าตะเลิงคณะซึ่งอยู่ในอ่าวเบงกอลฝั่งตะวันตกตอนบนแล้วก็ข้ามปากอ่าวนั้นมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ทางตะวันออกเหตุฉะนั้นก็เลยจึงได้เรียกตัวเองว่าชาติตะเลงนะพวกมอญเชื้อตะเลงเนี่ยได้มาตั้งประเทศทวารวดีขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ถือกันว่าเป็นยุคที่มีวัฒนธรรมสูงโดยอาศัยศาสนาพุทธหินยานเนี่ยเป็นหลักวัฒนธรรมของทวารวดีในท่านผู้ฟังครับได้มาเป็นต้นตอของวัฒนธรรมของพวกไทยน้อยที่ลงมาทางเจ้าพระยานอกจากพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังได้คัมภีร์พระธรรมศาสตร์แบบแผนกฎหมายของเขามาใช้ด้วยคราวนี้เพื่อที่จะสนับสนุนข้อความตรงที่พูดมานี้นะก็คงจะขอยกคาถาเบื้องต้นของพระธรรมศาสตร์ที่บอกไว้ว่าภาสิตังมนุสสาเรนะมูลภาษายะอาทิโตปรัมปราภตังพานิรามเยสุปฏิทิตังรามยัสสะจะภาษายะทุกขาหังปุริเสนิหะตัสมาตังสามภาษายะจริสันตังสุนาธเมความบอกว่าคัมภีร์พระธรรมศาสตร์นี้ชั้นเดิมพระมนุษย์สาวาราจารย์ได้กล่าวไว้ด้วยภาษาเดิมครั้นแล้วได้มาปฏิสถานแต่สมัยปรัมปราในดินแดนของพวกรามันแต่ในบัดนี้เป็นสิ่งยากที่อมาตย์จะเข้าใจได้ฉะนั้นจึงได้แปลออกจากภาษารามันเป็นภาษาสยามนี่ในความเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนพวกมอญของทวาราวดีเนี่ยหมดไปจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยอาการอย่างไรก็คงจะยังไม่รู้ที่มาที่ไปอย่างแน่ๆนะครับแต่ว่าที่แน่กว่านั้นก็คือไทยเราเนี่ยต้องรบกับเขมรมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วนะและในที่สุดก็แย่งเอาดินแดงที่อยู่ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเอาไว้ได้เป็นส่วนมากแล้วก็ในการที่ไทยเข้ามาสวมรอยของเขมรเนี่ยเราได้รับวัฒนธรรมของเขมรเอาไว้อีกทอดนึงด้วยก็คือลัทธิพราหมณ์แล้วก็ลัทธิพุทธศาสนามหายานรวมทั้งลัทธิเทวราชแต่วัฒนธรรมเขมรก็มาได้ฝังลงไปในนิสัยไทยแน่นแฟ้นเหมือนกับวัฒนธรรมแบบมอญก็รวมความว่าไทยเราเนี่ยนำวัฒนธรรมเดิมของเราซึ่งน่าจะมีเรียกว่ากระเดียดจีนส่วนใต้แล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมมอญอย่างสนิทสนมแล้วก็รับวัฒนธรรมของขอมเอาไว้อย่างเผินๆเข้ามาประกอบกันไปคราวนี้ทัศนะของคนไทยเรากับตำแหน่งของพระมหากษัตริย์คุณก็ต้องบอกว่าชาติไทยเราเนี่ยมีวัฒนธรรมเดิมมาแต่จีนส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมเดิมเนี่ยหน้าที่ของพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเหมือนกับพ่อเมืองคือเป็นผู้นำออกรบพุ่งในเวลามีศึกเป็นพ่อผู้ปกครองเป็นตุลาการของราษฎรในเวลาสงบศึกดังนั้นพระมหากษัตริย์ก็ทรงคุ้มครองราษฎรอย่างสนิทสนมก็เลยปรากฏว่ามีข้อความอย่างชัดเจนบอกว่าในปากประตูมีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว้หั่นแขวนไว้ทำไมครับก็คือเป็นธรรมเนียมที่ราษฎรมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์โดยตรงถึงพระมหากษัตริย์และก็ยังคงมีตลอดมาจนถึงพุทธศักราช2475โดยการที่มีการแปรรูปไปบ้างเล็กน้อยคือแทนที่จะมีการเอากระดิ่งไปแขวนเอาไว้ในชั้นหลังก็มีตำรวจหลวงคอยยืนอยู่ที่หน้าพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะรับคำร้องทุกข์สุดแต่ว่าใครจะมาถวายแล้วการที่พระมหากษัตริย์ทรงรับผิดชอบมากมายอย่างเนี้ยก็ย่อมที่จะเป็นเหตุให้คนรักใคร่นับถื แต่ถ้ามีอุปัตตวเหตุน้อยใหญ่เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้ผลดีราษฎรก็พลอยโทษท่านไปด้วยระเบียบพ่อเมืองดังที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปเนี่ยเมื่อได้รับวัฒนธรรมมอญแห่งคัมภีร์พระธรรมศาสตร์มาเจือปนก็เข้ากันได้สนิทสนมดีคราวนี้เมื่อไทยมาเกี่ยวกับเขมรแล้วฐานะของพระมหากษัตริย์ก็แปรรูปไปบ้างก็คือรับเอาขนบธรรมเนียมของลัทธิเทวราชของเขมรมาใช้ก็จะมีพิธีใหญ่ๆเช่นพิธีบรมราชาภิเษกแล้วก็มฤตกพิธีในพิธีบรมราชาภิเษกนะครับพราหมณ์ก็จะมีการสาธยายมนต์อัญเชิญพระเป็นเจ้าให้ลงมาสู่องค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ใช้คำพูดแก่พระองค์ดุจว่าพูดกับพระอิศวรผู้เป็นเจ้าแล้วคำสั่งของพระองค์ก็จะเรียกกันว่าองค์การก็คือคำสั่งของพระเป็นเจ้าทั้ง3แล้วก็มีการถวายเรียกกันว่าสังวาลทุรัมซึ่งพราหมณ์ในอินเดียถือว่าเป็นเครื่องหมายอันที่บ่งบอกเฉพาะถึงพระอิศวรแล้วก็ในจำพวกพระแสงราชาวุธทั้ง8ก็มีพระแสงตรีของพระอิศวรแล้วก็พระแสงจักรของพระนารายณ์อีกทั้งในพระบรมนามาภิไธยเต็มก็มักจะมีสำนวนที่บ่งบอกว่าเป็นทิพยเทพาวตารก็คือหมายความว่าเป็นอวตารของพระเป็นเจ้าบนสวรรค์ซึ่งถ้าเราดูให้ดีนะครับลัทธิเทวราชของเขมรนั้นก็อยู่แค่กรอบข้างนอกเพราะว่าพอมองซึ้งลงไปถึงจิตใจของคนไทยแล้วไม่มีใครเชื่อเป็นจริงเป็นจังว่าสังวาลทุรัมหรือว่าพวกบรรดาเทพอาวุธก็ดีนั้นไม่ได้ทำให้พระมหากษัตริย์ของเรากลายเป็นพระอิศวรไปเลยเรารู้สึกแต่เพียงว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเท่านั้นนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ
ตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม